galabcan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan dood kulul oo xalay magaalada new york oo ku dhex martay barasaabka gobolka minnesota tim walls iyo weliba senatarka aqalka senatka waddanka maraykanka j d vance oo labadoodaba u sharaxaan xilka madaxweyne ku xigeenka maraykanka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
Runtii doodta waxay ahayd dood aad macnaha runtii u habaysan, hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda wuxuu ahaa dood aad runtii u sarraysan oran karaa.
Runtii anigu waxaan u arkaa siduu walaalkeen shtaaf u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay hufnaan ay ka muuqatay.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii dhallinyarada.
alxaqiiqdii ma jirto statisticis ama xog rasmi ah oo dowladda soomaaliya ama hay-adaha ku shaqada leh maxalla statisticis ay soo bandhigeen, waxaase laisla ogol yahay in shaqola'aanta soomaaliya gaar ahaan dhallinyarada ay aada u badan tahay oo in ka badan 70% ayaa lagu qiyaasaa.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa maanta sheegay in uu xayiraada lagu soo rogayo amaba waddankaasi aan laga soo dhoweynaynin xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu soo galo dalkiisa, maadaama buu yidhi aanu si siman u dhaleecaynin gantaalihii Iiraan ay ku weerartay Israa'iil. Iiraan ayaa in ka badan 180 gantaalaha baalastiga ah ku soo riday Israa'iil salaasadii, xilli uu kordhayo dagaalkan aan tooska ahayn ee u dhexeeya Xisbullah iyo weliba Israa'iil. qaar badan oo ka mid ah gantaalahaasi ayaa hawada lagu qabtay, inkastoo qaar kalena ay soo gaadheen hannaanka difaaca gantaalaha iyadoo aan sida kale la sheegin cid wax ku noqotay weerarkaasi. xogaya Guterres ayaa salaasadii soo saaray war uu keliya uu ku soo xiganayo weeraradii ugu dambeeyey ee bariga dhexe, iyadoo uu dhaliilay xiisadda oo si laba kaclaynaysa. subaxnimadii salaasadii ayaa Israa'iil ciidamo u dirtay koonfurta dalka Lubnaan. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegay in inuu ku fashilmay Guterres oo ah in uu la hadlo Iiraan ay ku keentay in uu soo saaro amarkaasi persona non grata amaba inaan laga soo dhoweynaynin Israa'iil, xogayaha guud ee qaramada midoobay. mashruuxinta jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga waa Tim Walls iyo J D Vance ayaa dood ay yeesheen xalay oo ka dhacday magaalada New York isku waajahay, islamarkaana ka dooday arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta qoryaha, ilmaha la iska soo tuuraya, iyo weliba xiisadda isa soo taraysa bariga dhexe. Tim Walls oo ah guddoomiyaha gobolka Minnesota ayaa su'aal geliyey badqabka uu dalka ku hogaaminayo Donald Trump, waa musharaxa xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore Maraykanka, islamarkaana ku dhaleeceeyey go'aankii uu sannadkii 2018 uu Maraykanka kaga saaray heshiis caalamiya oo xadidaya barnaamijka hubka nukliyarka ee Iiraan. Vance oo ah isaguna xildhibaan ka tirsan aqalka senatka ee Maraykanka, islamarkaana laga soo doortay gobolka Ohio, ayaa taasi ka soo jeestay islamarkaana sheegay inuu muddadii uu aqalka cad joogay uu sameeyey isbeddel wax ku ool ah, taasoo ka dhigtay in ay dalalku ay dabaqaan amaba ay ka baqaan inay xariijinta ka soo tallaabaan. mid ka mid a waxyaabaha ayaa hadallada isku weydaarsadeen ayaa waxaa ka mid ah mowduuca doorashadii 2020 oo Trump uu ka guuleystay Joe Biden, balse Trump uu ku celceliyey inuu isagu doorashadaasi ku guuleystay, iyadoo taageerayaashiisuna ay xoogaa ku galeen aqalka baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ee bishii January ee sannadkii 2020 si ay isu hortaagaan ansixinta natiijadii doorashada. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiin ku sugan koonfurta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska uu Ruushku adeegsaday uu ku soo qaaday dalkaasi uu ku beegsaday qaybaha tasiilaadka gobolka Odessa, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 2 ka mid ah darawallada gaadiidka xamuulka qaada. Weerarkan ayaa qayb ka aha weeraro dhinaca cirka ah oo xidhiidh ah oo, sida ay militariga Ukraine sheegeen, loo adeegsaday 32 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Hannaanka difaaca hawada sare ee Ukraine ayaa la sheegay inay soo rideen 11 ka mid a diyaaradahaasi droniska, halka 10 kalena ay ku burbureen meelo cidlo ah oo gaar ahaan sababtuna ay ahayd ee la tilmaamay cillo dhinaca korontada. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay inay toogasho ku soo rideen droniskaasi oo lagu soo weeraray gobollada Korkihad, Odessa iyo weliba Sami. Mas-uuliyiinta gobolkaasi Sami ayaa sidoo kale sheegay in ay weeraradaasi lagu beegsaday meelaha tasiilaadka muhiimka ah ay ku yaalaan ee dalkaasi Ukraine. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Aan ku bilownay ragga loo soo xulay amaba xubnaha loo soo xulay ee jagada musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee Mareykanka waa bare saabka gobolka Minnesota Tim Walz iyo weliba senatarka aqalka senatka Mareykanka J.D. Vance ayaa xalay dood kulule ay ku dhex martay magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Haddaba warbixin soo koobaysa doodoodaasi waxaa New York nooga soo dirtay Tina Tira, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Murashixiinta madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, J.D. Vance iyo Tim Walz, ayaa habeennimadii xalay magaalada New York ku yeeshay dood keliya ee murashixiinta madaxweyne ku-xigeenka ee doorashada loo dareeri doono dalkan Mareykanka bisha Noveembar ee soo socota. Dooda oo socotay muddo 9 daqiiqo ah oo uu soo qabanqaabiyey telefishinka CBS ayaa murashixiinta waxay kaga hadleen dhaqaalaha Mareykanka, weerarada Iran ee Israa'iil, iyo xakamaynta hubka, iyadoo dhinaca kale mid waliba uu kan kale ku weeraray siyaasadda uu xisbigiisu xambaarsan yahay. Senator J.D. Vance ayaa ka barbar tartamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo Walz uu sheegay in hoggaankiisa uu majaxaabiyey diblomaasiyaddii Mareykanka ee caalamka.
We had a coalition of nations that had boxed Iran's nuclear program in the inability to advance.
Waxa uu yiri Tim Walz, waxaan haysanay isbahaysi qarumo badan ka kooban oo Iran ka horjoogsaday inay horu mariso barnaamijkeeda hubka nuclearka ah. Donald Trump wuxuu ka baxay barnaamijkaasi, taasoo keentay in Iran ay uga sii dhawaato sidii hore noqoshada waddan ku hubaysan nuclear. Taasina waxay ku dhacday hoggaankii qallafsanaa ee Donald Trump, ayuu yiri. Walz wuxuu isna ka barbar tartamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga, Kamala Harris. Waxa uu isna ku eedeeyey Vance dhibaatooyin ka dhacay magaalada Springfield ee gobolka Ohio, halkaas oo isaga iyo Trump ay marar badan ku celceliyeen sheegashooyin been ah oo ku saabsan in muhaajiriin Haiti ka timid ay cuneen xayawaanka la rabaayadaysto oo bisadaha iyo eeyaha ay ku jiraan. J.D. Vance ayaa yiri,
You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans.
Dadku gabi ahaanba ma awoodaan inay guryo helaan sababtoo ah waxaan keenay, buu yiri, malaayiin muhaajiriin sharci darro ah oo kula tartamaya dadka Mareykanka helista guryaha oo ciriiri ah. Dadkan aadka uga walaacsanahay waa muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Springfield oo noloshoodu ay ku burburtay siyaasadda xuduudda furan ee Kamala Harris awgeed. Arrinta sida weyn ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee xuquuqda ilmiska soo ridista, ayuu Vance sheegay inay tahay arrin ay go'aankeeda leeyihiin oo ay u madax bannaan yihiin gobollada Mareykanka.
Proper way to handle this, as messy as democracy sometimes is.
Wuxuu yiri J.D. Vance, habka ay arrintan dimuqraadiyiinta Kamala Harris ay ka tirsan tahay ay u maareeyeen waa inay u ogolaadaan codbixiyaashu inay go'aamo ka gaaraan. Annaguna sida habboon waxaan u aragnaa in dowlad goboleedyada loo madax banneeyo dejinta siyaasadahooda ilmo iska soo tuurista, ayuu yidhi. Tim Walls, gudoomiyaha gobolka Minnesota, ayaa dhinaciisa sheegay in arrintan ay tahay go'aan u gaar ah haweenka iyo dhaqaatiirtooda oo aan la dhexgelin.
How can we as a nation say that your life and your rights,
sideen ummad ahaan u dhihi karnaa noloshaada iyo xuquuqdaada aasaasiga ah sida xaqaad u leedahay inaad maamusho jirkaaga waxaa lagu go'aaminayaa juqraafi ahaan, ayuu yidhi Tim Walls. Dooda kadib, taageerayaasha murashaxiinta ayaa aragtidooda ka dhiibtay sidii ay u dhacday. Elise Stefanik waa mudane ka tirsan aqalka Kongareska Maraykanka iyo Jamhuuriga oo laga soo doorto magaalada New York. Waxay tiri waxay ahayd dood uu bandhig wanaagsan ku muujiyey J.D. Vance. Waxaan filayaa inuu dadka Maraykanka si toosa ugala hadlay arrimaha muhiimka ah, sida dhibaatada socdaalka sharci darrada ah ee ay sababtay siyaasadda Kamala Harris, ayay tiri. Jared Polis isna waa dimuqraadi ahna gudoomiyaha gobolka Colorado, waxa uu yiri. Tim Walls qof ahaan waa un Tim Walls waxaan aqaanay in ka badan 10 sano. Waxaan la soo shaqeeyey 10 sano oo Kongareska. Waa qof dhab ah oo saxa, mana noqon doono mid jilacsan. Wuxuu si qalbi furan uga hadlay arrimaha isaga quseeya oo u soo bandhigay shacabka Maraykanka, ayuu yiri. Codbixinta doorashada Maraykanka ee dadku sii codaynayaan ayaa goor horeba ka sii bilaabatay 23 gobol oo Maraykanka ah, iyadoo wax ka badan 1 bil ay ka harsan tahay maalinta sida weyn loogu dareerayo doorashada ee bisha Novembar 5-teeda. Ra'yi ururintii ugu dambeysay ee doorashada ayaa muujinaysa in tartanka madaxtinimo uu noqon doono sanadkan mid si aada laysugu dhow yahay.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi oo magaalada New York ay kasoo dirtay Tina Tura. Haddaba marka la eego doorashada Maraykanka ayaanay jadwalka ku jirin doodo kale oo dheeriya ah oo dhaca ka hor doorashadan oo ay ku baratami doonaan musharaxiinta jagada madaxweynenimada, waa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee haatan waa Kamala Harris iyo weliba madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Doodii xalay ayaa ahayd ta keliya ee dhex maraysa Tim Walls iyo weliba J.D. Vance ee doorashadan ka hor. Haddaba doodii xalay markii ay soo dhammaatay ayaa waxaana la falanqeeyey Xaashin Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance, kana tirsan taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga, iyo weliba Faisal Deri oo isaguna xubinka ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka. Wariye V O eda Nuur Xasan Nuur ayaa ugu horreyn arrimahan wax ka weydiiyey, waxaana hadalka ku hormaraya Faisal Deri.
Runtii caawa waxay ahayd doodii ugu horreysay ee labada madaxweyne ku xigeen murashaxiinta u ah xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhexmara, waana dooda keliya ee madaxweyne ku xigeen labada madaxweyne ku xigeen dhexmaraysa. Runtii wax badan oo aan hore usii saadaalinay baa jiray oo aan dareemayn inay ka hadli doonaan, oo ay ugu horreyso arrimaha dhaqaalaha, ay ugu horreyso arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ah ay ku xigaan oo dagaaladan in adduunka ka socda, sida ama kuwa Ruushka ha noqda ama kuwa bariga dhexe ka socda. Marka waxaad moodaa in fikrado aada u fara badan oo ama ha noqoto arrimaha dibadda ama ha noqoto gudaha oo laysku khilaafsan yahay, in aada iyo aada laysugu jiidayey oo in murashax waliba uu isku dayayey inuu soo bandhiga ahdaafta xisbigiisa, laakiin waxaa caddayd in caawa in badan oo saadaalinaya oo u arkayay in madaxweynaha ku-xigeenka in laga soo doorto gobolka Minnesota ee Governor Tim Walls inuu aada ugu sarreyn doono xagga dooda. Intaasi ay sida hadda soo baxaya warbixinada degdega durba doodo hadda dhammaatay aynu arkayno, in aad mooddo inaysan ahayn arrintaasi arrin saxa aysan ahayn oo labada murashaxba ay ahaayeen laba murashaxo mid waliba uu isku dayayey inuu ahdaaftiisa si toosa usoo bandhigo.
Waayahay Xaashi Shaafi, waa maqlaysaa Faisal sida uu uga hadlay. Marka lama aqoonin caawa ka hor, ama dad badan maysan aqoon fikradaha labada murashax ee dooday, marka maxaa kaaga soo baxay adiga siyaasad ahaan iyo qaabka ay isu difaaceen iyo aragtiyada ay soo bandhigeen?
Runtii adoo aada u mahadsan Nuur iyo bahda V O A iyo walaalkii Faisal dhammaantiinba, runtii dooda caawa horta waxay ahayd dood aada macnaha runtii u habaysan. Hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda, wuxuu ahaa dood aada runtii u sareysan oran karaa. At the same time waxay ahayd dood ay u kala sareeyaan si aad u kala fog yihiin labadaba, markay noqoto xagga boolosiyada ama shuruucda, iyo xagga markay noqoto arrimaha nolosha bulsheedka mujtamaca Mareykanka ah, haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haddii noqon lahayd xagga caafimaadka, guriyeynta, iyo weliba shaqa abuurka iyo arrimaha dibadda gebi ahaan. Marka waxay ila tahay dood waxay rufan, laakiin runtii waxaa dhibaatada haysata keliya ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga Vanis. Dhibkaysta wuxuu ahaadee siyaasaddii saaxiibkiisa uusan wax badan ka bedeli karin, oo ahayd siyaasad aada u qaab daran oo xagga marka loo fasho dimuqraadiyadda iyo marka loo eego nacaybka ay u qabaan isaga iyo tiimkiisaba dadka soo galootiga ah, oo waddankana aad dareemayso inuu yahay waddan helitaankiisaba uu ahaa waddan soo galootiga ay heloodeen, haddana way rabaan inay boqolaal kun oo macnaha ama millions oo Mareykan ah oo qaarkood iyagoo ilmo yara halka yimid ku ilmo dhalay kontumeysana ku dhawaa deganaa ah, haddana sharci lahayn maadaama iyagoo yaryar waalidiintood la yimideen, in haddana uu yiraahdo waddanku waa ka saaraya dheewan maalinka nama doorto. Ninka hadda u ah madaxweyne ku-xigeenkana sharcigii madaxweynaha ninka uu sharaxano Trump ah unbuu asagana ku taagnaa. Marka waxay ahayd dood oo ah naceyb iyo ku beesgaraysan iyo maxaan ku dhahaa iyo jiritaanka mujtamaca waddanka siduu uu ahaa ee soo jireenka ahayd in hore loogu sii wado oo uu ku dooday Wallace.
Faisal, soo galootiga ayay labada dhinac isku weerareen, sidee ayuu Vance uga hadlay arrintan?
Run ahaantii waxaa xusid mudan inaynu qof walba miisaankiisa ku ixtiraano. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ah ma aha shaqsi lagu tilmaami kara nacayb. Waxaan ognahay haddaan taariikhdiisa dib u baadhno inuu gabadh hindiya qabo, in caruurtiisa ay gabadh hindiya u dhashay, magacyada caruurtiisa wataan ay qaar magac hindiya yihiin, in uu yahay shaqsi la macaamil badan lasoo yeeshay dad soo galootiya. Waxa la isku haystaa ama doodu ay ka taagan tahay maaha nacayb soo galooti iyo jacayl loo qabo, ee doodaha uu qaar soo bandhigay runtii waxay ahaayeen doodo in la taaban karo. Waxaa ka mid a in mukhaadaraadka ama daroogada fentanylka sida xaddhaafka xadka uga soo gudbaysa, taasi sidoo kale annagoo Minnesota joogna ayay waxyeello waxay u geysatay caruurteenni. Marka in laga hadlo arrimahan xuduudahan iska furan ee dad dembiilayaal ah ama daroogadu ay kasoo gudbayso, I think arrintaasi si fiican ayuu u taabtay. In midda meesha ku jirta oo mar walba la taaban kara waxa weeye doodaha ay labada murashax isu soo bandhigayeen, in runtii anigu waxaan u arkaa siduu walaalkeen Shaaf u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay hufnaan ay ka muuqatay. Laakiin marar badanba waxaad dareemaysay in guddoomiyaha gobolka Minnesota kale marka la weydiinayay dhaqaalahoo kale waxaad moodaysay inuusan si saxa uga jawaabayn, waayo dhaqaalaha Maraykanka intii uu hayay cid kasta ay isku raacsan tahay ama aan jeclaan ama yaanaan jeclaan madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, dadku waxay aaminsan yihiin dhaqaaluhu inuu markaa ka wanaagsanaa wa xabadda ukunta ama dukaanka inay wax kasoo iibsadaan ay aada uga raqiisnayd, wax walbana ay hadda aada u qaaliyoobeen ascaarti. Marka waxaad moodaysay in uusan arrimaha aan la difaaci karin uu difaacayay guddoomiyaha gobolka Minnesota, laakiin ay still doodiisu ay aada u hufnayd.
Waayahay xaashi, xakamaynta hubka ayay maaragtay ka hadleen oo Tim Walz waxa uu tusaale usoo qaatay in wiilkiisa oo 17 jir ah uu usoo joogay toogasha ka dhacday xarun bulsho oo qof hubaysan maaragtay uu rasaas ku furay. Marka arrinta hubka muxuu ka dhahay sideyse muhiim ugu tahay doorashadan labada dhinacba?
Runtii waad og tahay, waana la soconaa sanadihii lasoo dhaafay ama 10 sano lasoo dhaafay waxay ahayd waqtigii isticmaalka hubka dadka sharciga u haysta ay u isticmaaleen inay ku laayaan muwaadiniintii Mareykanka ahaa, weliba iskuullada ardayda dhiganayeen, ama ha noqoto iskuullada dugsiyada hoose dhexe, ama ha noqoto dugsiyada sare, arday badan oo ku hadda ugu dambeeya ahaa lagu laayay. Marka inta badan xisbiga jamhuuriga ahayaa inta badan hortaagan in sharci shuruuc xakameynaya arrimaha hubka laga soo saaro, inta badan waxaa hortaagan waa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynaha maanta ninka musharaxa iyo ku-xigeenkiisa maanta doodooda sida macnaha aad ka dhageysanayseen. Cidda markasta aan ogolayn in la xakameeyo hubka oo weliba sida sharcidarada ku baxa, ama gebi ahaanba hubka loo sameeyo shuruuc background check-up qofka in lagu soo sameeyo qofka qaadanaya, waxyaaba badan oo xanibi lahaa dilalkan joogtada ah yaa darra waxay tahay xisbiga gebi ahaanba aan u ogolayn oo gacmaha ka xirayo xisbiyada kale ama bulshadii kale Mareykanka ah, laakiin ma ka duwana isaga ninkan musharaxa ah ama ku-xigeenka madaxweynaha u tartamaya, kama duwana xisbi jamhuuriga fakarka ay ka qabaan hubka iyo xakameyntiisa wax ka duwan oo sharci ah ama boolis uu aaminsan yahay ma jirto. Taasna waxay keenaysaa in dad badan ay kusii baaba-aan, caruur badan iskuullada lagu laayo, meesha waalas ay taagan yihiin iyo xisbiga dimuqraadiga gabi ahaanba in la xakameeyo hubka xalka keliya ay ku jiraa ay tahay in la helo amni badan, in ay ku timaado bulshada qeybaheeda kala duwan, khaasatan iskuullada maalin kasta la baabinaya caruurtooda, inay dhammaan lahayd haddii shuruucda ay u hoggaansamaan lahaayeen xisbiga dimuqraadiga markasta ay keenaan kongreska.
Xaashi Shaafi, aad baad u mahadsantaa waqtiga iga dhacay. Labadiinaba waa idiin mahadceliyay. Xaashi Shaafi iyo Faysal Dari,
wagaaga dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance kana tirsana taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga, iyo weliba Faysal Diri oo isaguna xubin ka ah xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka. Waxaana ay warramayeen wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo aan maanta ku eegayno shaqo la-aanta iyo weliba dhallinyarada, waxaana magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo aynu maanta uga hadlayno shaqo la'aanta haraysay dhallinyarada Soomaaliyeed iyo qaabka ugu habboon ee shaqo abuur loogu samayn karo. Sida aynu ogsoonnahay, dhallinyarada Soomaaliyeed oo bulshada qayb ahaan ka ah 57%, intooda badanna ah kuwa soo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashada, ayaa waxaa jirta inay wajahayaan shaqo la'aan sannadihii ugu dambeeyey sababo badan oo isbiirsaday awgeed ku timid. Haddaba maxaa lagu qiyaasi karaa heerka shaqo la'aaneed ee dhallinta la soo gudboonaaday? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Dabcan tirada shaqo la'aanta ka jirto Soomaaliya guud ahaan ama magaalooyinka waaweyn ee caasimada iyo maamul goboleedyada, xaqiiqi ma jirto statistics ama xog rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ama hay-adaha ku shaqada leh maxala statistics ay soo bandhigeen. Waxaase la isla ogol yahay in shaqo la'aanta Soomaaliya gaar ahaan dhallinyarada ay aada u badan tahay, oo in ka badan 70% ayaa lagu qiyaasaa si gaar ah dhallinyarada ku jira xilligii shaqada ama xilligii wax soo saarka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii xilka loo doortay maalmo kadib kulan uu la yeeshay qaybo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed, waxa uu ka sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhallinyarada oo ay shaqo abuur iyo dhiirigelinba u samayn doonto. ballanqaadkii madaxweynaha ee xilligaasi maxaa ka hirgalay, maxaase dhiman? Waa kan Cumar Cabdiraxmaan Macow oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Doktor Xasan Sheekh Maxamuud bilowgii markuu kursiga dib ugu soo laabtay wuxuu tilmaamay in dowladdiisu ay u taagan tahay in ay yareyso shaqo la-aanta dalka jirta, gaar ahaan tan dhallinyarada Soomaaliyeed haysato. wuxuuna tilmaamay in dowladdiisu yacni yareyn doonto faqriga iyo maxaliya shaqo la-aanta. Waa sax, dowladdu wax badan ee maxaliya yidhaahdaa qabatay oo karaankeeda ku filan, maadaama ay duruufo badan iyaduna la daalaa dhacayso oo ay ugu wacan tahay inay maxaliya yidhaahda ku tiirsan tahay kaalmo caalami ah in aysan infrastructure-ka dalka maaragtay dib u habeen ama aysan dhisneen, in dalku maxaliya yidhaahda dagaal uu ku jiro oo khawaarij lala diriray. haddana sidaas oo ay tahay, waxaa ogsoon tahay in maxaliya yidhaahda dhallinyaro Soomaaliyeed loo qaatay macalimiin oo tiradoodu gaarayso 3,000 oo kalena hadda broseskeeda u socdo, in sidoo kale beega dowladdu ay galeen maxaa la yidhaahdaa wax ku dhow 20,000 ama maxaa la yidhaahdaa la egba 20,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed oo ciidamo ah, 5,000 oo ciidamo eritari laga keenay, iyo si lamid ah maxaa la yidhaahdaa 15,000 oo gadaal laga soo tababaray. marka dowladdu karaankeeda way dadaashay, marka waana jirtaa shaqo abuur inay samaysay.
jawaabta guddoomiyaha dhallinyarada gobolku uu ka bixiyey ballanqaadkii madaxweynaha waxaa mid ka duwan qaba Cabdifataax Ibraahim Casharo oo ka tirsan dhallinta magaalada Muqdisho.
wallaahi waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud maalmihii ugu horreeyey ee kal xukunkiisan cusub ee hadda dalka uu hogaaminayo dhallinyaro soomaaliyeed waa uu la kulmay ballanqaadkaas aad sheegtayna waa uu sameeyey laakiin waxaad moodaaniyo dhaqan guud oo madaxda afrikaanta inta badan ay ka mideysan yihiin ee jiro kaasoo ku saabsan markay madaxda xukunka ku cusub yihiin waxa ay kuu sheegayaan iyo wax reyaalatiga ah ee dhabta la wajihi doono aad bay u kala duwan tahay madaxweynaha kulankaaseeta dhallinyarada soomaaliyeed oo la yeeshay dhiirigelin xoog badan oo u sameeyey rajo badanna waa laga qabay laakiin hadda waxaad moodaa wax isbeddel ah oo xukuumaddu sameysay ballanqaadyadii madaxweynahana ka fulay oo ilaa ay hadda la taaban karo ma jirto
doctor axmed daahir shaafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana uu v o a u sheegay inay caqabado badani ku horgudban yihiin dhallinyaradu inay shaqo helaan
caqabadaha hortaagan dhallinyarada soomaaliyeed aad bay u badan tahay caqabada amniga kow ka ah oo walaalka soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed ayna si nabad ah oo degan ayna marna u fikiri karin bil walba ama maalin walba waxaa la arkaa tobanaan dhallinyaro ah soomaaliyeed ama boqol ayaa ku naafowda ama ku dhimata maxay ahayday ama maxay ahayday lagu waayaa dalka soomaaliya gudaheeda marka masalada amnigu waa caqabad aad u weyn mas'alada wixii yaraa la haystay in lamasumaasuqayo oo garabeeshin iyo qabyaalad iyo waan ku garanhayaa iyo maxay ahayday aan si furan aan wixii loo qaybinhaynina waa caqabad taagan oo niyadjab fara badan keenaysa caqabada dadkan dibadda ka imanhaya inaan muwaadinkii soomaaliya isagoo dalkiisii joogo luuqadiisii hooyo uuna ku shaqaynaynin oo luuqado kale gaar ahaan luuqadda ingiliishku ay mushkilad ku haysa dalka si guud ahaan isagoo ardaygii soomaaliyeed uuna luuqadda ingiliishka wax ku baranin oo markii hore jaamacaddii iyo dugsigii sare wax lagu barin buu haddana lagu qasbayaa in maxay ahayd ingiliish lagu shaqeeyo taas waxay keentay marka dad fara badan oo dibadda ka yimid in ay dhallinyaradii shaqadii ay ka helaan ba iyaduna ka mid tahay
dhallinyarada waxbaratay ayaa inta badan aan jeclayn inay qabtaan shaqooyinka hoose waxaanay taa beddelkeeda ku hamiyaan shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn haddaba maxaa u sababa in dhallintu ay ka faanaan shaqooyinka hoose abuukar shuute xuseen waxa uu ka mid yahay madaxda ururada dhallinyarada ee muqdisho
qofka dhallinyarada ah sidiisu mastago iyo xeerar buu leeyahay waxbarashadan qofku markuu waxbartana heerkiisii iyo mustawihiisii uu sii koromarayaa marka qofkan markuu waxbaranayay markuu waxbarto hamiga iyo mustawihiisii uu sii saramarayaa marka qof bachelor haysto ama master degree haysto shaqa levelkiisa aada ugu hooseyso ama xamaalanimo ay tahay inta badan inuu qabto caqabad weyn bay ku noqonaysaa taasoo caqabadaasoo labo ama ilaa dhowr meelood ay ka imaanayso kow mustawihiisoo diidayo qof aqoonyahan uu yahay inkastoo shaqa ay eeb ahayn adin mustawo ahaana u diideyso kow daaniyan bulshada uu ku dhex noolyahay naftirkooda bulshada dhahayaan fiiri qofkan waxbarashuu ku jiray intaan sano wax soo baranayo nin dhano yani brofesoro ama macalin wa ama daktar waaye shaqa noocaasu levelkaasu qabanayaa bulshadana caqabad kale waaye oo qofkan u diidayso yani ama u diidayaan inuu shaqooyin hoos u qabto
dhinaca kale dhallinyarada dhaliishan in laga faano shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah cabdifitaax ibraahim casharo
dhallinyarada soomaaliyeed waxaad moodaa inta badan waxaa qaldan fahamka shaqsiyadeed ee qofka dhallinyarada uu leeyahay dhallinyaradii dhammaan waxay wada raadinayaan inay xafiisyada dowladda ka wada shaqeeyaan waxay wada raadinayaan private sectoriska meelaha ugu sare inay ka wada shaqeeyaan waxaadna moodaa dalka inta u shaqeyn karta dowladnimada way kooban tahay marka dhallinyarada ayaga waxaa laga rabaa inay xirfado ee la imaadaan halkaasna door kalaa ka maqan oo dowladdu lahayd doorkaasoo ah in wacyigelin bulsho la sameeyo dadkina waxaysan faham fiican dhallinyarada hadda ka haysanin in shaqo abuurka inay helaan inay ka muhiimsan tahay inay xafiisyada dowladda dhammaantood ay u wada shaqeeyaan
doctor shaafi ayaa barnaamijka dhallinyarada u sheegay inay jiraan dhallin badan oo iyagu la yimid hal abuur ay shaqo abuur ku samaysteen kuwaas oo hindisahoodu uu guulaystay iyadoo dhinaca kalena ay jiraan kuwo ku niyad jabay afkaaraha hal abuurkooda oo shaqayn waayey waxaana sidoo kale uu hoosta ka xariiqay qaabka ay dhallinyaradu dhexdooda isku saacadi karaan
mashaariicda ugu badan ee dalka ka jira gaar ahaan mashaariicda yaryarka ah intooda badan waxaa gacanta ku haya dhallinyarada soomaaliyeed si guud ahaan ganacsiga soomaaliyeed oo la dhaho soomaalidu ganacsiga aad bay ugu fiican tahay. Suuqaqa markaa tagto dhalinyarada soomaaliyeed baa ugu badan, kafteeriyada iyo meelaha lagu caweeyo dhalinyarada soomaaliyeed baa activitydaas iyo caqligaas keenay oo isku duba riday. Marka dhalinyarada soomaaliyed mashaariic fara badan bay ku guuleysteen, gaar ahaan dadkii dibadda ka yimid mashaariic aad u fara badan bay sameeyeen. Kuwa intaa ku guuleystay waxaa mar walba ka badan kuwa shaqa la-aanta ah. Mashruuci hadday haystaanna, fikrad hadday haystaanna, hantibi u baahan yahay, hantidu waxay ku dhaqaajin lahaayeen bay la-yihiin. Qaarkoodna fikraddiiba ma hayaan oo waxay u baahan yihiin talabixin. Oo asal dee caalamka hadda waxaa la gaaray dhalinyaradu waxay leeyihiin hay-ado ka fikira oo wacyigeliya oo qorshooyin u sameeya oo ruux waliba wuxuu ku fiican yahay horey baa loo sii fiiriyaa, waa lala garab istaagaa, meeluu lacag ka qaadan karu helaya. Wixii marka dhalinyarada soomaaliyeed ma haysato, dee xaaladda dowladoodii say u burburtay, dowladdan hadda jirtaana kuma fillo oo cagaheeda si rasmiya mayna isugu taagin oo xilli ay iyadu wax garab istaagto inayna gaadhin bay ila tahay. Sidaa darteed waxaan qabaa oo ku gabagabaynayaa dhalinyarada soomaaliyeed kol hadday 80% dalkan ka yihiin, dalkan inay iyagu u tashadaan baa loo baahanyay.
Cabdikaafi Makaraan oo ah guddoomiyihii hore dhallinyarada gobolka ayaa dhankiisa ka warbixiyey qaabka dhallinyarada hal abuurkooda najaxay ay u caawimi karaan dhallinta kale ee dhigooda ah.
Dhallinyarada waxay isku caawin karaan iyagoo dhexdooda iyadoo loo marayo isdhiirigelin iyo wadaagidda fursado shaqo, sidoo kale ururada dhallinyarada iyo barnaamijyada ganacsi wadaaga ah mentorship program ayaa wax weyn ka qaban kara sidii dhalinyarada isku caawinayso una yeelan lahaayeen ganacsiyo iyo xirfado ay u wada abuuraan fursado shaqo oo cusub. Tusaale ahaan, dhalinyarada hal abuurka leh oo shaqo ka sameeyey ganacsiyada onlineka ah iyo farsamada gacanta.
Aqoon-yahanada qaar ayaa aaminsan in dhalinta Soomaaliyeed ay ku yar tahay barashada la xiriirta xirfadaha lagu shaqaysan karo oo ay ugu horeyso farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan, taas oo badankeedana ay muuqato in boosaskaasi ay buuxinayaan shaqaale ka yimaada wadamada deriska oo aqoon u leh farsamada gacanta, sida uu ku doodayo Doctor Shaafici Shariif Maxamed.
Xasan, waa runta oo waxaa nagu yar farsamada gacanta dadka wax ka qabto. Haddii ahaan laheed farsamooyinka makiinadaha ama korontada maxala harqaanka wax kasta oo gacanta laga qabto, taasaana waxaa u sababa marka aa fiiriso hadda Soomaaliya inay usoo shaqo tagaan wadamada deriska dadka socdo sida Kenya, Uganda iyo xataa Ethiopia, dadka imaada oo farsamayaqaanaha inay wadankan usoo shaqo tagaan iyadoo aan ka cabanayna shaqo la-aan inay jirto. Taasna ay u sababtahay in ay dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan aysan rabin shaqooyinka gacanta laga qabto dhismaha la xiriiro farsamada gacanta la xiriiro.
Shariif Maxamuud Sahal oo ka mid ah dhalinyarada shaqo la-aantu hayso ayaa sheegay inay lama huraan tahay in madaxda sare ee dowladda ay qorshahooda ku darsadaan sidii dhalinyarada oo ugu badan qaybaha bulshada ay shaqo abuur ugu sameyn lahaayeen, taasoo uu tilmaamay inay ka mid tahay waajibaadkooda maadaama ay dalka u dhaarteen.
Runtii dalkan Soomaaliyeed ama dalkan Soomaaliya aan ku noolnahay waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha Soomaaliya runtii oo looga baahanyahay dhalinyarada fursado shaqo siiyo. Madaxweynuhu kambeynkiisa iyo howlihiisa ku jira waxa aad ugu celcelinahay ama markastaba ku celceliya dhalinyaradu ayaa dalka iskale ayagay tahayna difaacaan ku maaratay noolaadaan fursadana ay ka dhexelaan. Marka dhalinyarada in fursado loo abuuraahi runtii waa fursad weyn oo runtii dabooleysa baahiyo badan oo qoysas badan dabooleysa, baahiyo badan dhalinyaro badan tahriibi lahayd dabooleysa, baahiyo badan dhalinyaro argagixisada ku biiri lahayd ama ku jirto kasoo baxday dabooleysa waay.
Ugu dambeyntii, ka qaybgalayaasha barnaamijka dhalinyarada qaarkood ayaa soo jeediyey talooyinka ugu muhiimsan ee ay u arkaan in lagu yarayn karo dhalinyarada shaqo la-aantu hayso.
Waxaan qabaa ugu horeysta waxa la haysto ee yar ee dowladdu gacanta ku hayso resourceka waa inay si cadaalada dhalinyarada Soomaaliyeed uu gaadho oo ruux walba aqoontiisa iyo activitydiisa uu ku shaqato. Waxa la hayana dadkii la gaarsiiyo oo maalan wasiirkii hadduu nin yahay, xildhibaankiina isla isaga yahay, ninkii qandaraaska degmada qaadanna isaga yahay, waxay ka dhigan tahay intaas oo qof oo Soomaali ah wixii gaadhi lahaa uu hal nin haystaa. Marka dowladdu arrintaas waa in ay waana waxdee dowladihii Soomaaliya soo maray intoodii badnoodo dhanka jiray. marka arintaa waa in xal loo helo.
Waxaan ku talinayaa dabcan dhalinyarada Soomaaliyeedna aan rabaa inaan halkan baaq ugu jeediyo guud ahaantooda iyo gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir oo aan gudoomiyahoodu ahay. Si shaqo la-aanta jirtaahi ay u yaraato, fursadaha shaqo helistuna ay u ballaartaan dalkana, maxaa la yidhaahdaa, maalgashi iyo mataqaana mashaariic badan oo waaweyn oo dhalinyaro badan shaqo la-aanta haysata, maxaa la yidhaahdaa, ay uga kaaftoomi lahaayeen inay shaqo helaan, u suuragelin lahayd looga fuliyo, inay dowladda federaalka Soomaaliya ay gacan ku siiyaan xasilinta dalka iyo la dagaalanka khawaarijta iyo soo celinta nabadda, si guud ahaan dalka isugu furmo, si xasiloonidii nabaddii barwaaqadii usoo noqoto, si wax soo saarkii u bato, si dakhliga gudaha ee dowladda usoo xarado u bato, si dowladdu shaqo abuur ballaaran ay u sameyso, si mashaariic iyo mataqaanaa warshadihii iyo farsamo jirkii dib ugu soo nooleyso. Saas daraaddeed, dhalinyarada waxaa leeyahay, waxaa idin leeyahay, maanta shaqo la-aanta jirtaahi waxa looga bixi kara keliya waa dalkii oo nabad ah, waa dalkii oo cadowga warita ay dowladda gacanta ku haysa ka adkaato.
Aniga taladeeda labaan u kala qaada, mid dowladda Soomaaliya u jeedina oo hogaamiyo madaxweyne Doctor Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne nasiib aad yeelatay wadankaaneeto laba jeer aad ku hogaamiso, wadankaaneeto 175 dhalinyaro waaye, ayaga saa u kasbatida waxay ku xirnaan doontaa ammaantaada dambe. Marka madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa anigu afka dhalinyaro Soomaaliyeed ku hadlaya, inaad dib loo soo celiyo xarumihii xirfadaha lagu baran jiray si dhalinyaro Soomaaliyeed xirfadooda kor loogu qaado. Sidoo kale shirkadaha bareefadka ee dalka ka howlgalana, ayagana waxaan leeyahay door muhiima ka qaata in dhalinyaro Soomaali shaqo abuur fiican loo sameeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan barnaamijka dhalinyarada tan iyo intaynu mar kale ku kulmi doonno barnaamijka dhalinyarada, haddii allaha awoodi lahi ogolaado. Waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinku sagootinaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Qoyste oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in hogaamiyaasha Islaamiyiinta Iiraan ay sameeyeen kharad weyn markii ay weerar ballaaran oo gantaala ah ay ku qaadeen salaasadii Israel, isagoo ku hanjabay inay ka shalayn doonaan. Haddaba warbixin ee V O da arrintaasi ka qortay wararkii ugu dambeeyey xiisadaasi bariga dhexe waxay noo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Saraakiisha Israel iyo Maraykanka ayaa sheegay in Iraan ay ku riday Israel ilaa iyo 200 oo gantaalada ridadooda fog tahay ah, kuwaas oo saameeyey dhul ballaaran oo Israel ah. Gantaalahaasi badankood waxaa hawada kaga hortagay hanaanka difaaca hawada ee Israel oo kaalmo ka helayay maraakiibta dagaalka ee Maraykanka oo ay xulafo dhow yihiin. Weerarku waxa uu ahaa mid si weyn u sii hurinaya colaadda sannadaha badan ka dhex ognayd Israel iyo kooxaha ay Jamhuuriyadda Islaamiga ah Iraan taageerto ee gobolka. Muqaalo la soo dhigay baraha bulshada ee internetka ayaa muujinayay qaar ka mid a gantaalada ay Iraan soo riday oo ku dhacay dhulka Israel, halka qaar kalena ay ku dhaceen dalka ay deriska yihiin ee Urdun. Ilaa hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay Israel oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa khudbad muuqaala oo u jeediyey kaga falceliyey weerarka Iraan. Khudbaddaasi oo u jeediyey xalay goor dambe golihiisa wasiirada ayuu ku tilmaamay madaxda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Tehraan kuwo ay ka muuqato inaanay fahmin go'aanka Israel ee ah inay ka aargoosato cadowgeeda, isagoo intaa raaciyey way fahmi doonaan. Saacado ka hor hadalka Netanyahu, madaxweynaha Iraan Mas'uud Bezeshkian ayaa fariin soo dhigay bogi X isagoo sheegay in Iraan ay jawaab adag ka bixisay wuxuu ugu yeeray gardarrada maamulka sahyuuniyadda ee Israel. Tallaabadan waxay ahayd mid lagu difaacayay danaha iyo muwaadiniinta Iraan, ayuu yidhi. Ha ogaado Netanyahu in Iraan aysan ahayn dagaal doon, laakiin buu yidhi ay u taagan tahay ka hortegista khatar kasta oo lala soo doonto. Ka joog colaad toosa oo aad Iraan la gasho, ayuu ku goodiyey madaxweynaha Iraan Bezeshkian. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo talaadadii shalay khudbad kooban ka jeediyey aqalka cad ayaa isna waxa uu ku yiri, iyagoo raacaya amarkayga, milatariga Maraykanku waxay si firfircoon uga taageereen Israel dhinaca difaaca. Waxaanu weli qiimeynaynaa saameynta uu yeeshay weerarka Iraan, laakiin inta aan hadda ognahay weerarku wuxuu u muuqdaa mid laga adkaaday oo aan waxba tarin, buu yiri. Biden waxa uu yiri fashilinta weerarka Iraan oo la sii filayey waxay caddayn u tahay awoodda ciidamada Israel iyo Maraykanka iyo qorsheyntooda xoogan. Waxa uu raaciyey ha ku qaldamina, Maraykanku si buuxda ayuu u taageersan yahay Israa'iil. Warbixin kooban oo uu siiyey warfidiyeennada xafiyeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka, Major General Bart Ryder ayuu ku sheegay in laba ka mid ah maraakiibta waxburburisa ee Maraykanka ee USS Cole iyo USS Barkley ay si ka hortaga u soo rideen ilaa tobaneeyo gantaalada balaastiga ah ee Iran oo ku sii socday dhinaca Israa'iil intii uu weerarku socday. Waxaan dhab ahaantii rajaynaynaa inaanu jirin weerar kale, laakiin sida iska cad, Iran waxay haysataa awood, waxayna muujiyeen keliya inay diyaar u yihiin inay u adeegsadaan inay si toosa u weeraraan Israa'iil, ayuu yidhi General Ryder. Waxa uu yidhi, sidaa daraaddeed waxaanu sii wadi doonaa inaan si dhow ugala tashanno Israa'iil tallaabada xigta. Isagoo ka hadlayay qaramada midoobay, safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay Dani Danan ayaa sheegay in jawaabta ay Israa'iil ka bixin doonto weerarka Iran ay noqon doonto mid xanuun badan. Waxa uu sheegay in dadka Iran ay fahmi doonaan in jawaabta Israa'iil aysan noqon doonin mid iyaga ka soo horjeeda, balse ay ka soo horjeedaan hogaamiyaasha xag jirka ah sida hadalka u dhigay ee Islaamiyiinta Iran. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in 10 milyan oo qof oo rayida ay halis kala kulmeen gantaalada Iran, kuwaasoo sababay yeerinta seeriga colaadda ee waqooyiga, bartamaha iyo koonfurta Israa'iil. Ku dhawaad hal saac kadib markii ay bilaabatay duqeynta Iran, ayaa afhayeenka ciidamada Israa'iil Daniel Hagari waxa uu sheegay in lasoo afjaray weerarka, dadka rayidka ahna ay ka soo bixi karaan godadka ay gabaadka ka dhigteen. Wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA ayaa sheegtay in ciidamada ugu sarreeya ee militariga Iran ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee loo yaqaano IRGC ay weeraro ku qaadeen bartilmaameedyada amniga iyo sirdoonka Israa'iil, iyagoo uga aargudayay dilkii hogaamiyihii Falastiiniyiinta ee Xamaas Ismaaciil Haaniya oo bishii Julaay lagu dilay Tehraan, iyo dilkii ugu dambeeyey ee Israa'iil ay ugu geysatay Lubnaan taliyaal sarsare oo ka Israa'iil ayaa dishay hogaamiyihii ururka Xisbullah Xasan Nasrallah kadib markii ay Jimcihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday xarunta taliska Xisbullah ee koonfurta magaalada Beyruut. Waxaa kaloo weerarka lagu dilay sarreeye guuto Cabaas Nilfroshan oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran. Israa'iil weli ma xaqiijin mana beenin inay dishay Haaniya. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA, weerarkii ay Iran shalay ku qaaday Israa'iil oo ahaa kii labaad uu amarkiisa bixiyey golaha sare ee amniga qaranka Iran oo u adeega hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sidoo kale, shalay Xisbullah waxa ay gantaalo ku garaacday waqooyiga iyo bartamaha Israa'iil maalin kadib markii Israa'iil ay bilowday waxay ku tilmaantay duulaan dhulka ah oo kooban oo bartilmaameedsan oo ay ku qaaday koonfurta Lubnaan si ay u burburiso baytari kaabayaasha argagixisada ee u dhow xuduuddeeda waqooyi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barro.
Soo dhawaada dooda gaaban ee maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo Cabdicasiis Barrowa, waxaynu ku eegi doonaa kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin nabadda. Waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan iyo Cabdirasaq Alcadaala. Xasan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, waa mid ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool caasimadda, islamarkaana arrimaha akhriska iyo nabadda oo ololeeya iyo isku-xarka dhallinyarada. Cabdirasaqna waa gudoomiyaha dhallinyarada maamulka Hirshabeelle. Dhammaantiin kusoo dhawaada dooda gaaban, waxaan ku hormarayaa Cabdirasaq. Cabdirasaq, waxaad ka warantaa maadaama aad tihiin dhallinyarada Hirshabeelle gudoomiyahoodii aad tahay, kaalinta aad ku bixisaan nabadda iyo ka shaqeynteeda?
Cabdicasiis, aada umahadsan tahay. Waa ururka dhallinyarada Hirshabeelle, waan aniga mas-uulka ka ahay. Aad ayaan uga shaqeynaa arrimaha nabadda iyo weliba siday dhallinyaradu uga qayb qaadan lahayd, sababtoo ah gobolka ama deegaanka aan ka shaqeyno waa deegaan xasaradihiisa ay aada u badan yihiin, isku dhacyada iyo weliba dagaaladuna ay ku badan yihiin, ama dhinaca al-shabaab ha ahaadaan ama kuwa qabaailka ha ahaadaan. Marka inta badan waxaan dhallinyarada ka wacyigelinaa inay nabadda ay ka shaqeeyaan, islamarkaana weliba kuwa xuduudaha jooga qabiilada sidii maaragtay nabadda loo dhex dhigi lahaana ololahooda ay ka qayb qaataan. Marka arrimahaas iyo arrimo kale ayaan aad uga shaqeynaa. Waxaan inta badan adeegsanaa baraha bulshada sida gruubyada WhatsApp-ka iyo weliba social media kale sida Facebook uu ka mid yahay. Marmarka qaarkoodna si toosa ayaan dhallinyarada ula kulannaa si aan ugu wacyigelino ka qayb qaadashada nabadda.
waa gartay. Xasan, dhinacaada markaad u imaado, sida dhalinyarada Hir Shabeelle oo kale nabadda ay ku bixiyaan inay waqti geliyaan, bal idinka xaggeena markaad u imaato magaalada Muqdisho, intee ku bixisaan waqti, intee lagaad nabad siisaan?
Horta anaga haddaan nahay dhalinyarada Muqdisho, gaar ahaan dhalinyarada ka shaqeysa horumarinta akhriska iyo qoraalka iyo isdhexgalka bulshada, waxaan u ololeynaa marwalba sidii dhalinyarada ay macnaha u fahmi lahayeen doorka nabadda iyo midnimada Soomaalida ayna kaga shaqeyn lahaayeen. Arrintaasna wax badanaan ka qabanay. Dhowr jeer oo horena waxaan waayay, waxaan sameynay barnaamijyo badan oo aan ku joojinayna colaado waxqaraxdahay gudaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ugu dambeeyeen colaadihii muddo kororsii ka dhashay xilligii badbaado qaran, oo aan qeyb ka ahayn dadkii socdaalka nabadda sameeyey oo dhalinyarada ku baraarujinaya inay tanka qeyb ka noqdeen dagaalkan aan loo baahnayno nabada naasilooga leh ku dhawaaq ayaan kamid ahayn. Marka mar walba waxaan u taagannahay inaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo midnimada dalka aan ka shaqeyno, waana priority-geena koowaad oo aan u taagannahay marka laga soo tago inay dadka ammaankooda kobciyaan ay wax bartaan.
Sida aad la socoto Cabdirasaaq, qeybo ka mid a Soomaaliya dagaalo sokeeya ayaa ka dhacaya weliba maamulka Galmudug, sidaad la socoto gobolada dhexana meelo ka mid a dagaalaha ka dhacay Hir Shabeelle ay ka mid yihiin. Dadaalka aad bixiseen ma waxa uu ku kooban yahay oo keliya in aad fariin dirtaan, mase waxaa jirtirtay in goobaha lagu dagaalamay intaad degtaan aad la hadashaan, maadaama waxa dagaalamaya dhalinyaro yihiin?
Cabdiraxiis, aada umahadsan tahay. Waa run, deegaanada aan joogno waxaa ka dhaca dagaal qabaailka ku salaysan, waa deegaano khilaafkoodu aada u badan yahay. Waxaa sidoo kale ka dhacay dagaaladii xoreynta. Markaan soo qaadano qeybaha dagaalada qabaailka oo kale, waxaan tagnaa goobaha lagu dagaalamay, waxaana ka mid noqonaa gudmiyada maaragtay dowladda ka socda ee halkaa tagaya. Waxaan ka qeyb qaadanaa guubaabinta dadkaas in la kala qaado oo dhiigooda maaragtay la kala joojiyo. Wax badanaana arrintaas hadda maamulka Shabeelle oo kale wax badana uga qabsoomay dagaalkii ka dhacay agagaarka degmada Jaralaqsi oo kale. Hadda dadkii xubaa yaraa la kala qaaday, xiisadana waa degan tahay. Meelo badan oo dhowr oo sidaas oo kale ay dagaalada qabaailku ka jiraan, waana inta badanna dadka ku baxayaan lafdhabar u nahay, sababtoo ah dadka dagaalamaya waa dhalinyaro, kuwa qoryaan isugu dhiibaya, kuwa dhimanaya. Marka waa ku qasbanahay mar walba inaan qeyb lixaadnaan ka qaadano sidii dadkaas ay nabad ku wada yeeli lahaayeen.
Xasan, dhinacaada haddii aan mar kale usoo bayro, Cabdirasaaq waxa uu leeyahay goobaha lagu dagaalamay ayaan tagnaa, idinku maxaad qabataan?
Anaga horta maadaama Ilaahay noo nimciyey haatan oo dhibka haysta gobollo kale qaarkood oosan haddana haysanin, waxaan ka shaqeynaa sidii nabadda jirto iyo deganaanshihii hadda la hayso dhalinyarada macnaha usii ilaasha lahaayeen ay mar walbana uga shaqeyn lahaayeen in nabadda ay joogto ahaato, dalkana uu noqdo mid wada nabadda hadda aan ku noolaynayn ay wada gaarto, qof walbana uu noqdo safiirka nabadda dalka meel walba uu joogo. Marka waxaan kusoo dhoweynaa dadka dhalinyarada gobolada ka imaaneyso, tusnaa nabadda aan ku noolaynayno iyo baqdinta ay qabeen inay tahay mid aan waxba ka jirin, oo ay fahmaan in dalka nabad yahay. Waxaan geynaa goobaha dalxiisyada iyo meelaha fogfog ee magaalada banaankeeda oo aalaw dadka ay u malayaan inay cabsi ka jirto. Waxyaabahaas adnaan ka shaqeynaa. Waxaan intaas ogogolaynaa waxaa in ay fahmaan in magaalada Muqdisho ay tahay magaalo nabada, oo ay ka gudbiyaan macnaha sawir qurux badan oo ah sawir dalkii oo nabada la tegi karo, loona baahanyaa nabadaas in lagu sii baahayo gobolada dhan.
Waa tahay. Cabdirasaaq, haddii aan mar kale dhinacaada soo aado, waxyaabaha ugu badan ee hadda colaadaha kiciya waxaa ka mid ah isticmaalka baraha bulshada oo laga boonbooniyo dagaalada qabiilka. Mar haddii aad tiri waan isticmaalnaa baraha bulshada, waxaa boonboonintu inta badan wadana ay dhalinyaro yihiin, sidee dhalinyaradaasi u gaartaan?
Sidaad sheegtay Cabdiraxiisow, waxaa aada looga buuboonayaa internetka iyo baraha bulshada marka colaadaha oo kale ay kacaan, waana meelaha laga abaabulo inta badan. Marka sidaas oo kale waxaan annaga muhiim u aragnay in baraha bulshadana colaada maaragtay laga damin karo, oo halkaas dad nabadda ka shaqeynaya ay kasoo baxaan, waxaa halkaas laga helayaa dad badan oo colaadaas u diyaarsanaa oo markii maaragta fariimahaasi arkaan maaragta colaadahaas ka joogsan kara. Marka hadda waxaa aada loo isticmaalaa baraha bulshada soomaalidu weliba aaday ugu badan tahay, waana halka keliya aada nabadda looga qayb qaadan karo. Waxaana dhalinyarada kale aan ku buubaabinayaa inay baraha bulshada iyo platformyadaas ay kusoo biiraan oo nabadda qof walba maaragta uu ka shaqeeyo nabadda fiican, nabadda naas la nuuga leh, iyadaa waxbarasho leh, iyadaa caafimaad leh, iyadaa horumar leh, markasta halkaasaan noo ballan ah. Colaadda marka waxay taraysa malaha waddanka 30 sano waxay kusoo kordhisay male, dhalinyarada marka waa inay arrintaa ay ku guubaabsanaadaan.
Xasan, dhankiina sidee u isticmaashaa baraha bulshada?
Rob alaba, waxaan u adeegsanaa sidii nabadda loo gaarsiin lahaa. Waxaad lala socotaa inaan diyaarin jirnay balagayo ama sikro oo dhalinyarada maanaa caanka ay maanaa ku cabirayaan dareenkooda nabadda iyo siday u arkaan. Robana waxaan u taagannaa waxa waaye in aan fariimo oo nabadda iyo kasheekeynayo inaan gudbino iyo horumar dalka.
Idin la tahay ugu dambeyntii xalka, awoodda aad adeegsanaysaan dhalinyaro ee hadda aad rabtaan inaad nabadda uga shaqeysaan inay sal u noqon karayso colaadaha sukeeye inay istaagaan islamarkaana nidaamka nabaddii dowladnimada uu si wanaagsan u tisqaado. Waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq.
Aad iyo aad ayaan u aaminsanahay arrintaas, sababtoo ah qolyaha maaragtay codada ka shaqeeya iyagaba intaan iyo in lamid ayay ku bixiyaan. Marka dhalinyaradu haddii intaan iyo in ka badan ay nabadda ku bixiyaan, waxaan rumaysanahay in la weyn doono qof colaada ka shaqeeya. Sidoo kale projectigaas wuxuu u baahan yahay mid weyn oo dowladdu ay shaqaabuur u samayso dhalinyaradan maalin walba qoryaha la isugu dhiibaya. Mar haddii dhalinyaradu ay shaqaabuur helaan, waxa aada u yaraanaysa in colaada laga shaqeeyo. Markaana dadkii colaada loo adeegsanahayna halkaas waa laga weynayaa. Marka dowladdu waa inay ka dhigtaa maaragtay arrin qaran ay ka dhigtaa oo ay dhalinyarada shaqaabuurkooda aada maaragta fursad badan ay u siisaa.
Xasan, dhinacaada markaad fiiriso.
Waa aada weyn, waa u noqon karaa dal ka shaqeeya dhalinyaradii sidaad wax ku wadaan usii wadaan. Dhalinyarada kalataagooda miyigii joogo, gaar ahaan ay coladaha qabaalka ka howlgalana, markay magaalada imaadaan oo ay arkaan dhalinyarada sida iskula shaqeynayaan, ayagoo kalala arag duwan, kala deegaan duwan, kala meel ka kala imaaday, haddana hal meel wada fadhiyo oo wada bagaaxayo, markay arkaan oo ururada kuwada oo wax isla akhrisanaya, waxay ogaanayaan in nabadda ay dadkan haystaan ay ku imaatay isfahan, ayagana markaas ay isfahan qaadaan. dhalinyarada waxaa kaloo muhiim ah in ay dowladda naftirkeeda doorka ay siiso dhalinyarada oo ay macnaha horumarinta waxbarashada iyo wacyigelinta ay kala shaqeyso, dhalinyaradana la siiyo fursado ay macnaha uga qayb noqon dalkooda inay u shaqeeyaan sida haddaba ay ugu shaqeeyaan, oo ayagoo ciidamada qalabka sida iyo poliska iyo meel ku jiraan. Marka mar walba waxaa dhalinyarada waa umadda meesha ay ka hana qaar hadda waayo ay horumarkana ka gaarto ama ay ka leeho. Marka dhalinyarada haddii si wacan looga shaqeysiyo, waxay u noqon doonaan udubdhexaad horumarka iyo nabadda dalka.
Aada ayaad u mahadsantihiin Xasan Cabdullaahi iyo weliba Cabdirasaaq Alcadaala oo doodda gaaban ee maanta ka qaybgalaya. Anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo Nairobi jooga ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
gaaga xubintaasi dooda gaaban oo barrow inala socodsiinaya. haddaynu intaasi kaga soo gudubno idaacadda gabagabadeeda ayaynu dhegaystayaal haatan aynu ku dhownahay aynu mar kale dib u jaleecno, ama waan haatan ku wada nasanaan idhaahdee dhinacii kaalmaha heesaha.
ما
codkaasi amiin yare ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.